I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus. La oss be. Ja, kjære Herre Jesus, lær du oss i dag å prise og love deg for din frelse, som presten Zakarias gjorde det i sin lovsang. Amen. Dagens hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det første kapittel, og vi leser fra vers 37. Hans far Zakarias ble fylt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøkt og forløst sitt folk. Han har oppreist oss frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkynt ved sine hellige profeters munn, at frelse oss fra våre fiender og fra alle dem som hater oss, at vise barmhjertighet mot våre fedre og huske på sin hellige pakt, den ed han tilsvor vår fader Abraham, at fri oss fra våre fienders hånd og give oss å tjene ham uten frykt, i fromhet og rettferdighet for hans åsyn alle våre dager. Og du, mitt barn, skal kalles den høyestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veie, og lære hans folk å kjenne frelsen i deres synders forlatelse, takket være vår Guds inderlige barmhjertighet, hvor med soloppgangen fra det høye vil besøke oss, for at lyse for dem der sitter i mørket og i dødens skygge, og lede våre føtter inn på fredens vei. Amen. Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Der er tre viktige lovsanger i Lukas evangeliet. Zakarias' lovsang, Marias lovsang og Simeons lovsang. Fra gammelt av så har man brukt Zakarias lovsang som morgensang eller til morgenbønn i kirken, og Marias lovsang til aftensangen, og Simons lovsang til den avsluttende korte aftenbønn. Men vi må også nevne en fjerde lovsang i Lukas evangeliet. Englenes sang julenatt. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag. Dette er en lovsang som vi leser eller synger hver eneste søndag i kirken. Felles for alle disse lovsanger er at de handler om Kristus, om frelsen i ham. Zakarias, han synger at Herren har besøkt og forløst eller frelst sitt folk. Maria synger, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg over Gud, min frelser. Og i Simons lovsang så sier han, Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred efter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse. Englene på Betlehemsmarkene, de synger, ære være Gud i det høyeste, fordi frelseren er født. Og disse lovsanger, de kommer helt i begynnelsen av Lukas evangeliet, og understreker dermed det som ordet evangelium betyder. For det betyder det glade budskap, og som Lukas nå vil fortelle i sitt evangelium, evangeliet om Jesus Kristus og frelsen i ham. Jo mer man hører disse lovsanger, jo mer man bruker dem, enten det er i kirken eller i den private andakt, jo mer man blir kjent med ordene i disse lovsanger, ja, desto mer glade blir vi i dem, og de kommer til å betyde mer og mer for oss. Kirkefaderen Augustin, han sier om Zakarias' lovsang: «O velsignede hymne, med glede og lovprisning, guddommelig inspirert av Helligånden, og daglig sunget i Guds kirke. Og må dine ord ofte være i min munn, og deres sødme alltid i mitt hjerte. De ord du bruker er mitt livs trøst, og det du taler om, det er hele verdens håp.» Ja, det sier Augustin. Zakarias lovsang, den er delt i to deler. Den første del, det er en lovprisning av Guds frelse i Kristus, fra vers 38 til 75. Den andre del, 76 til 79, det er en profeti om døperen Johannes. Men også i denne del så hører vi om frelsen i Kristus. Vi hører om soloppgangen fra det høye, som er Kristus. Og vi hører om syndernes forlatelse, som vi har i ham. Så vi forstår sentrum for hele lovsangen, det er vår frelser, den Herre Jesus Kristus. Det er han som har forløst sitt folk. Han er frelsens horn. Han er oppfyllelsen av det løfte som ble gitt, og den ed som ble svoret Abraham. Han er soloppgangen fra det høye, som skulle lyse for dem som sitter i mørke og i dødens skygge. Zakarias lovsang begynner sådan: «Lovet være Herren, Israels Gud.» Man kan også oversette som man gjør i engelske oversettelser: «Velsignet være Herren.» Herren kalles Israels Gud. Og når vi hører det, så går gjerne våre tanker hen til Israels land og det jødiske folk. Men denne profeti av Zakarias, den har et annet perspektiv. For hvem er Israel? Jo, det er alle dem som tror på Jesus og har fått del i frelsen. Alle som har fått del i Abrahams løfte, som lød: «I deg skal alle jordens slekter velsignes.» Abrahams løfte, det gjelder alle jordens slekter, ikke kun det jødiske folk. For det er verdens frelse Zakarias profeterer og synger om. Og hver gang vi møter dette uttrykket Israels Gud i Bibelen, i Salmenes bok for eksempel, skal vi tenke: han er Israels Gud, ja, da er han min Gud. Han er min Gud, fordi jeg hører til det åndelige Israel. Jeg ble innlemmet i dette riket da jeg ble døpt. Når vi for eksempel synger salme 130, han utfrir Israel fra all dets skyld. Ja, da skal du og jeg få ta det til oss, og ta til oss den trøst som ligger i dette. Han utfrir Israel, han utfrir deg og meg. Han løser oss fra vår synd, som han gjør det i skriftemålet, hvor Herren tilsier oss alle våre synders forlatelse. Og så blir denne salme en trøst for oss som tror på Jesus, for vi er Israel. Vi er Guds utvalgte folk i den nye pakt. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøkt og forløst sitt folk. Når vi hører dette uttrykk «besøkt», så kan vi også oversette: han har sett til sitt folk. Han har sett til sitt folk i den hensikt å hjelpe. Han har sett til sitt folk i nåde. Det er det som ligger i dette ord som er oversatt med at besøke. Gud kom ikke til oss kun på en kort visitt. Nei, han kom for å se til oss, for å hjelpe oss, for å forbarme seg over oss og være hos oss. Og hvorfor kom han? Jo, for å forløse oss, for å frelse oss fra syndens og dødens og djevelens makt. Og dette er så virkelig for Zakarias at det er som om Messias allerede hadde forløst sitt folk. Han sier han har besøkt og forløst sitt folk. Ja, sådan sier profeten Esaias også når han flere hundre år før Jesus ble født sier: han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Eller som vi hører det i hans juleevangelium: et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Han har oppreist oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus. Hvorfor bruker Zakarias dette merkelige uttrykk, frelsens horn? Ja, horn, det er i det gamle testamentet et symbol for styrke og makt. Og vår frelser er en sterk og mektig konge som har seiret over Satan og hans makt. Han seiret over ham på korset. Vi leser i Kolosserne 2,15. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kristus er frelsens horn, den sterke frelser som ble oppreist i Davids hus. Det vil si han skulle fødes i Davids hus og slekt. Men med dette uttrykket frelsens horn, så kan man også tenke på de horn som var plassert i hvert av hjørnene på brennofferalteret, i tempelet eller i tabernaklet. Hvis noen var i livsfare, så kunne han løpe derhen og gripe om alterets horn. Da var han trygg og utenfor all fare. Og alterets horn blir da et symbol på Kristus, som vi griper om, og ingen kan røre oss. Vi er trygge og utenfor fare, fordi vi er hos Kristus. Han er det frelsens horn som vi holder fast ved. Og så minner Zakarias oss om at denne frelse, den hadde Herren fortalt om skulle komme for lenge siden, gjennom sine hellige profeter i det gamle testamentet, sådan som han fra gammelt har forkynt ved sine hellige profeters munn. Ja, mange ganger og på mange måter har han talt til oss ved profetene, leser vi i Hebreerbrevet. Hva skulle så vår frelser gjøre? Hva skulle han frelse oss ifra? Ja, det første Zakarias sier, det er han skal frelse oss fra våre fiender og alle dem som hater oss. Og når vi leser dette, så tror vi måske igjen at Zakarias tenker på sitt eget land og på deres fiender. De var jo okkupert av romerne, og om også Zakarias skulle være påvirket av denne tankegang som mange på hans tid var, så er det slett ikke det det er tale om her. Og her tales det om det åndelige Israel, og om de fiender det åndelige Israel har. Det er en profeti som Zakarias kommer med. Han taler om våre fiender, og det er våre fiender, vi som tror på Jesus. Men har du og jeg noen fiender? Er det noen som hater oss? Skal vi synge det her som Zakarias synger, og takke ham at han fridde oss fra alle våre fiender og alle som hater oss? Ja, hvem er våre fiender? Ja, det er djevelen, det er verden, og det er vårt eget kjød. Djevelen er vår fiende. Han hater oss. Han vil at vi skal komme bort fra Kristus. Han vil ha oss tilbake til seg i sitt rike. Denne verden er vår fiende. Ja, men hvordan da, spør kanskje vi. Det er jo ikke sånn at man skal mane frem fiendebilder og tenke at hvis vår nabo er sur på oss, ja, så må han sikkert være min fiende. Eller kolleger på jobben som kan plage oss til tider, eller medstudenter som vi har det svært ved. Nei, det er tvert imot sånn ofte at det er mange deilige mennesker blant denne verdens barn som vi trives godt sammen med. De er ikke våre fiender på den måte, men deres vantro, den er vår fiende. For de kan ikke noe med den kristne tro. Så selv om vi kan ha det godt sammen med ikke-kristne i det daglige, så stikker av og til deres vantro frem og viser hvilken avstand det er til vår kristne tro. Ja, somme tider merker vi også hatet fra den vantro verden mot vår kristne tro. Det tredje er vårt eget kjød. Vårt eget kjød er også vår fiende. Vårt kjød vil det som djevelen vil, og som verden vil. Det vil ikke det som det nye mennesket i oss vil. Derfor blir det en kamp og strid inneni oss. Kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. Jo visst har vi fiender. Och i Efeserne 6:12 kan vi läsa: Vi har inte kamp mot kött och blod, men mot makter, mot myndigheter, mot världens härskare i detta mörke, mot ondskapens ande här i himmelrummet. Vi har fiender som hater oss och vill oss det onde. De vill få oss bort från Kristus. Men Kristus kom för att frälsa oss från dessa fiender. Och därför kan du och jag med glädje och med frimodighet prisa ham och synge med Zacharias: Du kom, Herre Jesus, för att frälsa oss från våra fiender och från alla dem som hater oss. Vi är trygga i hans hand och ingen kan ta från oss troen. Selv om hatet mot troen vokser i denne verden. Selv om djevelen har svoret å vinne over oss, og vårt eget kjød frister oss, men ingen skal kunne rive oss ut av hans sterke frelserhånd. Og hvorfor var det sånn at Gud sendte sin egen sønn inn i døden for å frelse oss? Hva beveget han til å gjøre det? Svar er hans kjærlighet, nåde og barmhjertighet. Zacharias sier for å vise sin barmhjertighet mot våre fedre. Gud er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. Og nå sier Zacharias at denne Guds barmhjertighet den viser han ikke bare til oss, men også til dem som levde i den gamle pakts tid. Og satte sitt håp til han som skulle komme for å bli deres frelser. Frelsen i Kristus hjalp også fedrene, de som håpet på Kristus og satte sin lit til den kommende Messias. Gud viste barmhjertighet mot fedrene ved å sende Kristus i tidens fylde. Gud glemmer ikke hva han har lovt. Han husker på sin hellige pakt, står det også. Og hva kan så det betyde at han husker på sin hellige pakt? Jo, den pakt som Zacharias tenker på, det er Abrahams pakten, som Gud gjentok flere ganger for Abraham. Men her tenker han også spesielt på den gang Abraham var villig til å offre sin sønn, for her står det om den ed han tilsvor Abraham for å fri oss fra våre fienders hånd. Og da kan vi lese fra 1. Mosebok, det 22. kapittel. Der sier Herren: «Jeg sverger ved meg selv, fordi du gjorde dette og ikke sparte din sønn, din eneste, så vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din ett så tallrik som stjernene på himlen og som sanden på havets strand. Din ett skal ta dine fienders porter i eie.» Det er dette Zacharias har i tankene når han taler om den ed han tilsvor vår fader Abraham at fri oss fra våre fienders hånd. Du skal ta dine fienders porter i eie. Vi skal være fridd fra våre fiender. Fordi vi har del i Abrahams velsignelse, frelsen i Kristus, så kan vi, sier Zacharias, få tjene Gud uten frykt, i fromhet og rettferdighet. Der finnes to slags fromhet og to slags rettferdighet. Det ene er livets fromhet og livets rettferdighet. Og det andre er den tilregnede fromhet og den tilregnede rettferdighet. Fordi Kristus er vår stedfortreder, så tilregnes hans rettferdighet, hans fromhet og hellighet oss, så vi står rene, hellige og velbehagelige for Gud i Kristi rettferdighetsdrakt, kan vi tjene Gud. Men i takknemlighet for at Kristus gjelder i vårt sted, at vi er forsonet med Gud i ham, at vi er Guds kjære barn, alene for hans skyld, ja, så fører det også til fromhet og rettferdighet i våre liv. Så ganske kort siste del av Zacharias' lovsang. Her profeteres det om døperen Johannes: «Og du, mitt barn, skal kalles den høyestes eller Guds profet, For du skal gå foran Herren og bane hans veie, og lære hans folk å kjenne frelsen i deres synders forlatelse. Døperen Johannes ryddet vei for Kristus gjennom sin forkynnelse av lov og evangelium, synd og nåde. Og her får vi vite hva frelse er. Frelse er å få alle sine synder forlatt. Johannes skulle lære hans folk å kjenne frelsen i deres synders forlatelse. Det var syndernes forlatelse Johannes døpte mennesker inn i. Det er også syndernes forlatelse det lille barn i dag blir døpt inn i. Og hva er så årsaken til at vi får syndernes forlatelse? Guds barmhjertighet. Johannes skulle lære hans folk å kjenne frelsen i deres synders forlatelse, takket være vår Guds inderlige barmhjertighet. Vår egen fortjeneste er aldeles utelukket. Det er kun to årsaker til vår frelse, sier våre bekjennelseskrifter. Det er Guds barmhjertighet, og det er Kristi fortjeneste. Noen tredje årsak finnes ikke. Og så får vi høre om soloppgangen fra det høye. Ja, det er Kristus som er soloppgangen. Han kalles også i skriften for morgenstjernen. Han kom med liv og lys til oss som satt i mørke og død. Ved sitt hellige og Gud velbehagelige liv og sin soning av våre synder på korset, så brakte han livet til oss, vi som var døde i våre synder og overtredelser. Han kom med lys inn i vårt dødsmørke. Han er den rette gledesol, sang vi tidligere i dag. Han kom med lys, liv og fred til oss som satt i mørke og i dødens skygge, for å lede våre føtter inn på fredens vei. Og det er det siste jeg skal komme inn på. Vi har fred med Gud i en god samvittighet, fordi Jesus skaffet oss denne fred. Vi kan lese i det andre kapittelet i Efeserbrevet. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg. Her tenkes det både på den skillevegg eller den mur som var mellom jøder og hedninger, som ble revet ned ved Jesu død på korset. Men også på den skillevegg, det fiendskap som var mellom Gud og mennesker. Denne skillevegg er ved korset revet ned, så nå er det fred mellom Gud og mennesker, mellom Gud og deg. Og vi kan vandre på fredens vei. Gud har ledet våre føtter inn på fredens vei. Vi som før var under dom på grunn av våre synder, vi er nå under Guds nåde, har syndernes forlatelse og fred med Gud i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som var, er og være skal, i en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. La oss alle bede. Hellige Gud, himmelske Far, vi lover og tilber deg, som i godhet skjenker oss livet og alle dets gaver. Vi takker deg for jorden som du har skapt, for alle dem som du gir oss å dele livet med, for din elskede sønn som ble vår broder, døde og oppsto for oss, for nåden og sannhetens ånd som har tatt bolig i oss, for gjenfødelsen i dåpen, for evangeliets lys og for ditt nærvær og syndernes forlatelse i nattværen. Vi beder deg for din kirke. Ta ikke nådens og sannhetens ord fra oss. Bevar oss alle i troen og den innbyrdes kjærlighet. La håpet om ditt komme være levende iblant oss. Gi vår kirke trofaste hyrder og lærere av ditt ord. Forbarm deg over alle der fare vil, over dem der lider for ditt navns skyld, og la ditt evangelium utgå til alle folkeslag. Vi beder for våre hjem og våre kjære, for våre daglige liv med hinannen i arbeid og fritid. Vi beder deg om fred mellom nasjonene og for folkenes regjeringer. Vi beder deg for vår øvrighet, for alle dem med ansvar i vårt samfunn. Giv dem troskap og visdom til å forvalte deres makt og viden, til vern for de svake og til gavn for alle. Trøst og styrk du, vår Gud, alle dem som er syke og sorgfulle, enten de er fjern eller nær. Vær med din nådige hjelp hos alle dem som lider under anfektelser, og stå oss alle bi i fristelsens time. Forbarm deg over oss for Jesus skyld. Giv oss ikke lønn som forskyldt, men fri oss fra det onde. Og la oss på den ytterste dag få lov at oppstå med Kristus og evig takke deg ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. La oss til sist tilønske hverandre med apostelen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og Helligåndens samfunn, være med dere alle. Amen.